तेरे कवन कवन गुण कह कह गामा, तू साहिब गुनी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ओट परिदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई नानवे, जो सिर साई नानवे, सो सिर कप उतर। पहले पहरे फुलड़ा फल पी पचारात, जो जगन लहन से साई कन्हों दत्त। हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिके बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जमंत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखू सरनाई। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, शंत कर चौथा, हरे अमृत पिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन नाराम राजे, मन राम कसवटी लाया, कंचन सोभिन्ना गुर मुख रंग चलू लिया, मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चको लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद, आसा महला पहला, वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे, ढूंढे इस राजे की धुनी। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवा, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। महला दूजा।
जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी माने अपने सचेत, छोटे तिल पवाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौना। फलिए हे फुलिए बपड़े, ईतन वेच सुभा पौड़िया पीने अब सजो। आपी ने रचियो नाओ दोई कुदरत सजिए, कर आसन डिठो चाओ दाता करता अपू। तुस देव करे पसाओ तू जनोई सबसे, दिल से जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाल अनिया राम राजे। जिस लागी पीर तेरम की, सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो अखिए, मर जीवे मरिया। जन नानक सतगुर मेल हर, जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तुदा कहला करोड़, सच्चे सबतार सच्चे सब जो। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच त्यान सच, जो मरजम सुका चनकत। महला पहला।
वडी वडियाई जा वड्डा नाओ, वडी वडियाई जा सच ने आओ। वडी वडियाई जाने चलताओ, वडी वडियाई जाने अलाओ। वडी वडियाई पुजे सब पाओ, वडी वडियाई जा पुछना दात। वडी वडियाई जा आपे आप, नानक कारना कथनी जाए। कीता करना सरबर जाए। महला दूजा।
एह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। एक ना हुक्म सुमाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश। एक ना पाने काट ले, एक ना माया विच निवास। ए प्याख ना जाप ही जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानी है, जां को आप करे पर घास। पौड़ी नानक जी उपाय के, लिख ना वे धर्म बहाले। अर्थ सचे सच निबड़े, तुन वख कटे जज मालिया। तावन पायन कुड़िया मोह काले, दो दुख चालिया। तेरे नायरत से जिन गए हार गए, से ठगन वालिया। लिखना वे कर्म बहालिया, धर्म बहालिया धर्म बहालिया।
नानक जी उपाय के, लिखना वे धर्म बहालिया। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुनवा कड़े जज मालिया। ਆਵਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਰਮ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਠਗਣ ਵਾਲਿਆ।
लिखनावे तरुण बहलिया लिखनावे तरुण बहलिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गोर पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन कान शब्द विगासया जाप अनत तरंगा। मिल संत जनो हर पाया नानक सतसंग सतसंग।
सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पाण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडा विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिप्त विस्माद सालाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखा हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद। नानक बुजन पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पा ताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक। नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोग के होए पसमड़ पौर सिदाया वड़ा हुआ दुनिंदर गल संगल हाथ चलाया के करनी कीर्त बतिए पहले का कर समझाया था ना हुई पौंदई हुन सुनिए प्यार गाया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया।
अपने भोग भोग होई पसमण पौर सदाया वड्डा दुनिदार का संगल कर चलाया अगे करनी कीर्त बाची है बैले का कर समझाया आओ ना भी पौंदी सुनिए कह रवाया मनंदे जन्म गवाया मनंदे जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे। हम मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भक्त वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
सलोक महला पहला। पै विच पावन है सदवा पै विच चले लख दरिया पै विच अगन कड्डे वेगार पै विच धरती दबी पार इंद फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म दुआर पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोद महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भाव लिखिया सिरलेख नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गिरमुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जित तन पाइये नानका से तन हुवे शार ज्ञान गली ढूंढिये कथना करड़ सार कर मिले त पाइये और हिकमत हुकम कवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया जे बहुत जन परमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनयो लोक सुभाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
औड़ी नदर करे जे अपनी ता नदर सतगुर पाया एह जीव पद जनम परमया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सा सुने लो सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिन विचो आप गवाया सचो सच बुझाया सचो सच बुझाया।
जाग सलो नड़िए जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़िए जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम जाग सलो नड़िए जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी अकथ कहानी पद निर्वाण को बिरला गुरमुख बूझे अकथ कहानी पद निर्वाण को बिरला गुरमुख बूझे वो शब्द समाए आप गवाए त्रे भवन सोदी सूदे ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੇ ਪਵਨ ਸੋਜੀ ਸੂਦੇ ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾ ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰਾ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰਾ
ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤ ਸੱਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤ ਸੱਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ
ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ
ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰਾ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰਾ
ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਰਾ
ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ
ਜਿਨ ਸੁਨ ਮਨ ਅੜੀ
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾ 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 ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਸ ਮਹਲਾ ਚੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ
ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਹਿਨ ਚਿਲ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵਿਕੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਹੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੰਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਸੂਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਣ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਅੱਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਭਾਈਏ ਭਰੀਏ ਭਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪਿੰਡ ਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਅਮ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹਿਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬੇਵਿਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਨਾ ਫੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਰਿਆ ਖੇਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਤਨਾ ਫੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੂਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਉ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੇਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਤ ਕਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆੜਾ ਮੋਖ ਮੁਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕੱਥ ਕੱਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੇ ਹਉ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਉ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮੈ ਪਾਇਆ ਕਿਤ ਪਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਤੀ ਸੰਤੁਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿੱਤੇ ਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਨੀ ਦੋਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडाह अंडज जेरज उत्पुजा खानी सीत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाय कै संभाले सबनाह जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दिबान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुन्ना प्रवान लख तपु पर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुरत संग्राम रन मह छुटै प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस जग से मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुक्की जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव रंग लगायत लाल देव रंग लगायत लाल देव रंग लगायत लाल देव होली की संत सेव होली कीनी संत सेव
होली कीनी संत सेव रंग लगा अति लाल देव रंग लगा अति लाल देव अति लाल देव देव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव गुर सेवो कर नमस्कार गुर सेवो कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार आज हमारे मंगल चार
आज हमारे महानंद आज हमारे महानंद चिंत लती भेट गोविंद चिंत लती भेट गोविंद आज हमारे गृह बसंत आज हमारे गृह बसंत गुण गाए प्रभु तुम बेअंत गुण गाए प्रभु तुम बेअंत होली कीने संत सेव होली कीने संत सेव आज हमारे बने भाग आज हमारे बने भाग रब संगी मिल खिलन लग रब संगी मिल खेलन लग रब संगी मिल खेलन लग होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव मन तन मौलियो अति अनूप मन तन मौलियो अति अनूप सुके नाही शब तूप सुके नाही शब तूप सगली रूति हरिया होए सगली रूति हरिया होए साध बसंत गुर मिले देव साधु बसंत गुर मिले देव होली कीने संत सेव होली कीने संत सेव रंग लगायत लाल देव रंग लगायत लाल देव रंग लगा अत लाल देव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव बिरख जमयो है पार जात बिरख जमयो है पार जात फूल लगे फल रतन पात फूल लगे फल रतन भात रतन पात पार जात बिरख जमयो है पार जात फूल लगे फल रतन पात फूल लगे फल रतन पात तृप्त अकाने हर गुण गाए तृप्त अकाने हर गुण गाए जन नानक हर 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 ते आए जन नानक हर 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 ते आए होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव रंग लगायत लाल देव रंग लगायत लाल देव रंग लगायत लाल देव होली कीनी संत सेव होली कीनी संत सेव होली कीनी होली कीनी होली कीनी संत सेव
हरे हरे नाम जपंतिया कश न कहे जमका नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल
हर कनम चाय के हो रे भाई कर्म खंते पाई है पंत त्रिपन मौले है मृत बल भाई मिल सद सुखी उपजे लती सब चाई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया भाई कर्म लिखन ते पाई हिर सुहाय वाण त्रिन त्रिभवन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजे लथी सब छाई नानक सिमरे एक नाम नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न थाई
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेर नान प्रभु शरणागति कर पर सद गुरुदेव
पंजे पते महाबली कर सच्चा टोआ अपने चमच पाए नच
देखड़ोआ रोग सुख सब मिट गए नित नव निरोवा दिन रहे नाम चाहिदा फिर पाए न हुआ जिसते उपजे अनानका सोई फिर होवा जिसते उपजे अनानका सोई फिर हो
पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरंज पायन विच दयो खड़ोआ रोग सोग सा मिट गए नित नवा निरोआ दिन रैन नाम थे आए दा फिर पाए नमो जिसते उपजिया नानका जिसते उपजिया नानका सोई फिर हुआ
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रासे तन तन वन जा वन जे गुरु साहु सबासे
जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लीला तुलकासे
सलोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ पवया ते तो लव्या बो पेख किया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अंस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबन सुता पग पे तना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधा पत गवाई विण नावे किछ थाय न पाई रहे बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसो अंदेसे ते ने केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पगर तेरे मन भावदे
दरसो है कीरत गावदे नानक कर्म बारे दर ठोना लैनी तावदे कमुलना बुझने अपना अनहोंदा आप गनाएंदे हो डाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे इन मंगा जे तुझे ध्याएंदे तुझे ध्याएंदे तुझे ध्याएंदे
पौड़ी भगत रे मन पावदे दर्शन कीर्त गावदे नानक कर्मा बारे दर ढोना लानी तावदे एक मूल ना बुझना अपना अनु दाव गनाएंदे ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਦੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਦੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਥਨੀ ਸਭ ਜੱਟ ਬਨ ਜਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂਡੋ ਬੈਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਾਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰਸੀ ਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਬੀਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁਣ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀ ਕਰ
ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲੱਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੇ ਬੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਬਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो तुम्हारी सेवा तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू देह प्यारे दर्शन मांगू
ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ नयाद कोई सगल सृष्ट के चरण मल धोई। सगल सृष्ट के चरण मल धोई तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा। कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। जो प्राणी कहू नयाबत काम, जो प्राणी कहू नयाबत काम, संत प्रसाद तक जपिए नाम। संत प्रसाद को जपिए नाम तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा। कौन कौन न तारे दर्शन मांगा देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब तब नाल मीठे लागे तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा, तुमरी सेवा। कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो। जिस नीत को कोई न जाने, जिस नीत को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुट माने, नाम जपत ओह चौकुट माने, तुमरी सेवा तुमरी सेवा तुमरी सेवा तुमरी सेवा, कौन कौन न तारे दर्शन मांगा देह प्यारे, दर्शन मांगा देह प्यारे, दर्शन मांगा। सात संग मन सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगू
वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह,
सात नाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सात नाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਾ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰ ਇਧਰ ਨ ਚੰਪੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਥ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇ ਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਝਾਂਕੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵਿ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮੱਜਨ ਪੁੱਬ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿੰਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਭੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹੇ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਰ ਭਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰ ਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਰ ਭਰੇ
ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨ ਮਾਤ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਬ ਕਰ ਠੋਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ ਅਪਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਅਪਾਰ ਹਿਰਦਿ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਏ ਹਰ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਏ
ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਬਸੈ ਅਮੈ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਮਿਲਤ ਸ਼ਾਂਤ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿੰਤ ਹਰ ਮਗ ਨਾ ਹੁਟੈ ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹ ਮੁਫਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਦਨੈ ਸਿਰਿਓ ਜਾਗ ਜਸ ਤੂਰ ਬਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਅਪੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਜਗ ਜਿੱਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੜਾਇਓ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਤਾਕੀ ਦਾਸੀ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਨਾਸੀ ਆਦਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾ ਅਮੇਤ ਤਾਰਾ ਰਸ ਗੁਟੈ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਅਯੂਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਇਓ ਅਭਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਇਓ ਅਭਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਇਓ
ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਵ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਬੜ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ
ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿ ਛਾਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਏ ਚੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸੋਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਬੋਹੈ ਅਜੂਨਿਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ तू सहज सरोवर बास।
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासा, जिनको गुरु सो प्रसन्न दुर दुरंतर नासा। गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारा, जिनको गुरु सो प्रसन्न सबद लग पव जल तारा। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सिक्यतो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब पुगत मुकत सब गुरु लग।
सतगुर के माता ने जुग जूत समाने, अनुभव ने जा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुरु रामदास तुमहु रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे।
अमा दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सबै बल। सदा सुख बन वसे दुख संसार खोवे, गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
तू सतगुर चो जुगी आपे आपे परमेश्वर, सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर। आद जुगाद अनाद कला तारी त्रै लोए, अगम निगम उदरन जरा जमे रोए। गोरे अमरदास थिर थप्यो परगामी तारने तरने, अगे अंतक बदे न सद कव गुरु रामदास तेरी सरन।
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो। कलजुग परमान नानक गुरे अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फुरमायो हम अव गुण परे। एक गुण नाकी अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीतन। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई।
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी नूरे अर सह कुर सह चटिया, ठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहा दसाहो, जिस पासे बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो, सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहा दसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, टोडी महला पंजवा कार दूजा दो पदे, एक ओ अंकार सत गोर प्रसाद, मंगौ दान ठाकुर नामा, अबर कशु मेरा संग न चला, मिला कृपा गुण गामा, मांगौ दान ठाकुर नामा, अवर कशु मेरा संग न चला, मिला कृपा गुण गामा, रहाओ राज माल अनेक भोग रस, सगल तरवर की शाम, ताए ताए बहु बिद कौ तावा, सगल निरारथ काम, बिन गोबिंद अवर जे चाहो, दिसा सगल बात है खाम, कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मान पावा विश्राम, वर जे चाहो दिशा सगल बात है खामा कहो नानक संत रेन मंगो मेरो मन पावा विश्राम वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह टोडी महला पंजवा घर दूजा दोपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग न चला मिला कृपा गुण गाम
राम रंग कद उतर न जाए राम रंग कद उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए हर रंग रात सो मन साचा लाल रंग पूर पुरख विदाता हर रंग रात सो मन साचा लाल रंग पूर पुरख विदाता लाल रंग पूरा पुरख विदाता राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा ਕਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਾਏ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਨ ਰੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਨ ਰੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਆਨ ਰੰਗ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਐ ਨਿਹਾਲ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਐ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੇ ਗੁਰ ਰੰਗੇ ਪਹਿਨਿਹਾਲ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਹਿਨਿਹਾਲ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਹਿਨਿਹਾਲ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ ਸੋ ਮਨ ਸਾਚਾ
लाल रंग पूरल पुरख विदाता हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूरन पुरख विदाता लाल रंग पूरा पुरख विदाता राम रंग कदे उतर ना जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए लाल रंग राम रंग राम रंग कदे उतर ना जाए गुरपुरा जिस दे बजा लाल रंग जिसों लगा जिसके वड भागा लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा मेला कदे ना हो नहला गेंदा गा मेला कदे ना हो वही नहला गेंदा गा हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूरन पुरख विदाता हर रंग राता सो मन साचा लाल रंग पूरन पुरख विदाता राम रंग कद उतर न जाए राम रंग कद उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए बिन सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग पी के सब माया बिन सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग पी के सब माया आन रंग पी के सब माया राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुर रंगे से पै निहाल कहो नानक गुर पैह दयाल गुर रंगे से पैर निहार कहो नानक गुर पैह दयाल कहो नानक गुर पैह दयाल राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए राम रंग कदे उतर न जाए 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 गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए संत संग बैस गुन गाए ताका रंग न उतर जाए संत संग बैस गुन गाए ताका रंग न उतर जाए राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए वाहिगुरु हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हायास अदारो हम मूर्ख किशु न जाना किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल कल बेता बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे कुहे ता उगवे रुति हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पै विच खम चढ़ाई शर्म पाह तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला लब पाप दे राजा मेहता कूड़ हुआ सकदार काम ने सत पुछिए बह बह करे बिचार अंधी रैयत ग्यारहवीं होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचै बाजे बावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का बिचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह करबार सब को पूरा आपे होवे
ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਤ ਲਈ ਖਸਮ ਤਿਆ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਕਣਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸੁਮਾਇਆ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦਾ ਬਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਿਆ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ
ਸਵਰਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ
ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਤਿਤ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने सर्वत दा पला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
जो भावे त्यों रख ले, हम शरण प्रभे आए राम राधे। हम फूल बिगाड़े दिन सर, हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। धन नानक दास हर कांडया, हर पैजुर काए पैजुर काए। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताब न होई। तू करता करना मैं नाही जह करी न होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात में जोत, जोत में जाता कल कला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियों जिन की ती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किस करना सो कर है। महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा, आत्मा बास दिवस्य जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़िया हुए गुणगा, तायो भी साधन मारिया। जेह कल कल नेहू नाउ पचारी, ऐसी कला न खेडिये। जित दर गए गया हरिया, पड़िया ते उमिया। विचार अके विचारिये, मोह चले सो अके मारिये। अके मारिये मोह चले सो अके मारिये।
औड़ी पड़िया वे गुनेगार, तामी साधना मारिये। जेहा काले कालना ते वेह ना पचारिये। ऐसी कला न खेडिये, जित दरगे गया हारिये। पढ़िया त्यो मिया, विचार अगे विचारी है। मोह चले सो के मारी है, मोह चले सो के मारी है।
हसा महला चौथा। जन मस्तक तुर हर लिखिया, तेना सत गुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट भलिया। हरता रतन पदार तो फिर बहड़ ना चलिया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया, हर मिलिया।
सलोक महला पहला। नानक मेर शरीर का इक रथ इक रथ हुआ। जुग जुग फेर वटाया ज्ञानी बुझता है। सत जुग रासन तो का तर्म ग्रथवा। त्रेते रथ जते का जोर ग्रथवा। द्वापर तपे का सत ग्रथवा। काल जुग रथ अग्न का कूड़ ग्रथवा। मल्ला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी, सच में आशे सच रहे। सब कुछ सच सुमावे,
ऋग कह रहया परपूर राम नाम दिवा मैसूर नाय लय प्राश्त जाए नानक तौ मोखंत्र पाए जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लया बिंद्रवन में रंकिया कल मैं बेदत्र बन हुआ नाउ कदाई अलो भया नील बस्तले कपड़े पैरे तुरक पटानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिटो मरिया जित मिले खसम समालिया जिन कर देगा नंजंदिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोलता फिर ले तिने बेचारिया कर कृपा
जिन कर विदेश ज्ञान अंजन लिया नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से वंजारिया सतगुरु है बोझ था विरले करे विचारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जागे आए राम राजे एहु मानस जन्म दुलंब है नाम बिना व्यर्था सब जाए हुन वते हर नाम न बीजेओ अगे भुखा क्या खाए मनु कानो फिर जन्म है नानक हर पाए ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀ ਵਿਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਅਰਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਖੁਸਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਪ੍ਰਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਤੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਚਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪਲ ਸੁਹਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਫੁਕੀਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਯੋਗ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜੰਤੂ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ
जात गंडी सत वट एह जने जी कह पाडे कत ना टुटे नाम लगे ना जले ना जाए तन सुमन स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मलनाया बे चौके पाया सिखा कंचड़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ छड़ पया वितगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल थक कपाहु कतिया बामन मटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको अखे पाए हुई पुराना सुटी है पी फिर पाइये होर नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर माला पहला
नाय मने पत उपजे साला ही सच सूत डर गए अंदर पाइये तग न टूट सपूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेहवा तग न अखी वे तगा आपे वते वड़ता गए अवरा कते लै पाड़ करे वे आहो कड़का गल दसे रह सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाउ सुजान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न हुए प्रवान ता खसमे का मेल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता तुर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तां सही कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकुम मनाए सी हुकुम मनया प्रवान तक स्मे कमल पाए सी कसमे भावे सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी तां दरगे पैदा जाए सी तां दरगे पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नदी बेदी बहुपात कर नहीं हर हर पीजय राम राजे नयंतर कपट विकार है चिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन नानक गुरमुख हृदय चुत है हर भगत हर लीजे हर लीजे
सलोक महला पहला गांव ब्राह्मण को गरलाव गोबर तरना जाई तोती टिका ते जप माली थान मिले सखर अंत पूजा पढ़िक तिबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला
मानस कान करे नवाज शुरी बगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मत्थे टका तेड़ तोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवार मलेश तान ले पूजै प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फेट करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच थाइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे वड्याइया आपे ही कर्म कराइंदा वडोड़ा वट मेदनी सिरै सिर कंधे लाइंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना कालू कराइंदा दार मंगल पिकना पाइंदा
नदर पठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएंदा दर मंगण पेखना पाएंदा दर मंगण पेखना पाएंदा
लाल रंग तिसको लगा जिसके वड पग जिसके वड पग लाल रंग तिसको लगा लाल रंग इसको लगा जिसके वड पग जिसके वड पग मैला कदे ना हो गई मैला कदे ना हो गई नहला गेदग नहला गेदग लाल रंग इसको लगा लाल रंग इसको लगा जिसके वड पग जिसके वड पग प्रभ पाया सुखदाया मिलया सुख भाए सहज समाना पीत रे छोड़या न जाए सहज समाना पीत रे छोड़या न जाए लाल रंग तिसको लगा लाल रंग तिसको लगा जिसके वड पग
जिसके वड पग
जरा मरण व्यापी फिर दुख न पाया पी अमृत आकान्या बुरे अमर कराया अमृत आखान्या गुर अमर कराया लाल रंग तिसको लगा लाल रंग तिसको लगा
जिसके बड़ पागा जिसके बड़ पागा
सो जाने दिन चाकिया हर नाम अमोला सो जाने दिन चाकिया हर नाम अमोला कीमत कहीं ना जाइए क्या कह मुख बोला कीमत कहीं ना जाइए क्या कह मुख बोला लाल रंग तिसको लगा लाल रंग तिसको लगा
जिसके बड़ पागा जिसके बड़ पागा
सपन दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण नित तेरी बाणी सपन दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण नित तेरी बाणी सफल दरस तेरा पार ब्रह्म गुण नित तेरे वाणी गुण नित तेरे वाणी वाणी गुण निध तेरी बाणी गुण निध तेरी बाणी सपन दर्श तेरा पार दर्द गुण निध तेरी बाणी पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी लाल रंग तिसको लगा लाल रंग तिसको लगा
जिसके बड़ पागा जिसके बड़ पागा
मैं ना कदे ना हो गई मैं ना
ਕਦੇਨਾ ਹੋਈ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇਨਾ ਹੋ ਬਈ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇਨਾ ਹੋ ਬਈ
ਨਹਿਲਾ ਗੇਂਦਾ ਗ ਨਹਿਲਾ ਗੇਂਦਾ ਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਸ ਕੋ ਲਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਸ ਕੋ ਲਗਾ
ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ
ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਬਾਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਈ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਪੁਰਖਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਨੇ ਤਾਨ ਸਤਾਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸੀ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੋਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੋਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡੂ ਮੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਦ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣੇ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਨ ਭਾਮਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਵ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ कनी सूतक कन पै लायत बारिकाए नानक हंस आदमी बदे जमपुर जिमल पैला
सब सुतक परम है दूजे लग जा जमन वरना हुक्म है फाने आवे जा खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संवाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिन्ना सुतक ना
थोड़ी सतगुरु वड कर सलही है जिस विच वड़िया वड़ियाईया सब मिलत नदरियाईया जात सपाना तमन वसाईया का हुकमतक हथ तर विच मार कड़िया बुरियाईया सह तुठे नौनित पाईया नौनित पाईया नौनित पाईया
थोड़ी सरकर वड़ कर सलाही है जिस विच वड़िया वड़ियाईया
गुरसिका मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेव पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखां की भुख सब गई तिन पिछे होर काए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया फिर टूट न आवे हर पुन केरी
सलोक महला पहला पहला सुचा पे सुचे बैठाए सुचे अगे रखियो न कोई ना पिट्यो जाए सुचा है कह जे बिया लगा पढ़न सलोक को हथी जाई सटिया किसे हो लगा दुख अन्न देवता पानी देवता वैसुंतर देवता लून पंजवा पाया कितता हुआ पाक पवित्र पापी स्यो तन गड्या तुका पिया तित जित मुख नाम न उचरे बिनना वे रस खाए नानके मैं जानिए तित मुख तुका पाए महला पहला
पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगन वे आहो पंडो हो वे दोस्ती पंडो चल राहो पंड मुआ पंड पाली है पंड मोहे बंदन सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजन पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले कित सच्चे दरबार थोड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचुन कंडिया किता आप अपना आपे ही लेखा संडिया जारा ना नहीं है तजद ताकायत गार भंडिया मंदा किसी ना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख नाल नाल जिए नाल नाल जिए नाल नाल जिए
ओड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचन कडिए किता आप अपना आपे लेखा संडिए जा रहना नहीं है जग तक आयत गर्भ हंडी है मंदा किसे ना किए पड़क रेह बुझी है मूर्ख नाल न लुजी है मूर्ख नाल न लुजी है
गुरसिखा मन बदाइया जिन मेरा सतगुर डटा राम राजे करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिट हर दर गए गुरसिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठ जन नानक हर हर होया हर हर मन उठ मन उठ
सलोक महला पहला
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੁਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਨਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇ ਕਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਓੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਪਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀਏ ਜੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੇ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੁਸਾਇ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ
ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਲ ਤਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਲ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਲ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਲਾਲ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਤਰੇ ਆਉ ਗੁਣਵੰਤੀ ਚੂਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਤਰੇ ਆਉ ਗੁਣਵੰਤੀ ਚੂਰ ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਨੀ ਨਹਿ ਮਿਲੀਏ ਫਿਰ ਕੂਰ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲ ਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਦੂਰ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋਲ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਅਤੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ पाइए सच अतोल प्रभ हर मंदिर सोहना
प्रभ हर मंदिर
सोहना
प्रभ हर मंदिर
मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रिसाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रिसाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ू गुर हर ध्यान निहाल प्रभ हर मंदिर सोहना
प्रभ हर मंदिर
सोहना
प्रभ हर मंदिर
हर नाव गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरिया गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरिया जे किस पावे पूजली जे तिस पावे पूजली सत सर नामन जाओ सत सर नामन जाओ
प्रभ हर मंदिर
सोहना
प्रभ हर मंदिर
सोहना प्रभ हर मंदिर पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावने पूरे आस निरास पूरे थान सुहावने पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास क्यों काटे गुणतास
प्रभ हर मंदिर
सोहना
प्रभ हर मंदिर
सोहना
प्रभ हर मंदिर
तिस मेहमानक लाल तिस मेहमानक लाल तिस मेहमानक लाल इस मेहमान कलाल 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 रब हर मंदिर सोहना रब हर मंदिर सोहना रब हर मंदिर प्रभ हर मंदिर प्रभ हर मंदिर कहे गुरु हासा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरड़ावे राम राजे तिसकी त्रिचना पुख सब तुरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक कौ हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानकस काडिये सदी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना किए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
जो जी होए सुगवे मुख
सलाम जवाब दोवे करे मुंड कुथा जाए
नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पड़ जित से भी है सुख पाईए सो साहिब सदा समालिए जिनकी तपाईए अपना साकाल पूरी क्यों कालिए मंदा मुनक चाहिए ते लम्मी नदर नहालिए जो सर नाल हरिए ते बेहा कासा ढालिए किछला ही ऊपर कालिए ऊपर कालिए
पौड़ी जसे वे पाइए सब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सकाल पुरी को कालिए मंदा मूल न कीचे दिल मी नदर ने हालिए जो साहेब नाल ना हारिए ते वे पासा ढालिए किछला ही ऊपर कालिए किछला ही ऊपर कालिए
जिने गुरमुख नाम ते आया तना फिर बिगल न होई राम राजे जिने सत गुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिने सत गुर प्याना सेव्या इन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर पेटिया इन्ना मिलिया हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साग आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण महला दूजा
जो जी होए सुगवे मुहका गया वाओ बीजा बेकु मंगे अमृत वेको एहो न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कद न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेको को निर्जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी हुए पास साहिब से ती हुक्म चले कही बने अरदास कूड़ कुमाने कूड़ो होवे नानक सिफत गास महला दूजा
नालिया ने दोस्ती वड़ा रूसियों ने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा था न थे ओ महला दूजा
होए याना करे कम आन ना सके रास जे एकाद चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक लग चकरी जे चले खस में पाए हुरमत सुन अगली ओ बजो पे दूना काए खसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजंगवाए अगला मोहे मोहे पावना खाए जसदा दिता गावना इस कही है सबास नानक पुना चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जो चले खसम पाए ਹੋਰ ਮਤ ਉਸਨੂੰ ਅਕਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰਕਨ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰਖਨ ਹਾਰਾ ਰਖਨ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮੇ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰ ਕਾਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਦਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਆਪਣੀ ਅਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਬਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀ ਚੜੇ ਬਸੀਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਉਹ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਵੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਜ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਕਾ ਪਿੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਫਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁਸਮਾਏ ਝੁੱਲੇ ਨੇ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੀ ਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫੇਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦ ਪੀਵੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ना मेला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सचे रहता सच
थूप दे कह रहे कह मैं समावे जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे कह तन सुन तुसे पग सुहावे कम कुछ साहेब दुसलम है लवे सच पूरे गुरु उपदेशिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेशिया नानक सुनावे सुनावे
किथों जे कह रहे कह मैं समा जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम गोचर साहिबो दूसर लवे ना ला सच पूरे गुरु उपदेसिया सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।